Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33. Číslo 6. Rok 2024.
What's going on?
Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V júnovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod. Zaujímavé a významné júnové dni. Viera Kamenická, báseň. Prekvapivé slová. Beáta Foltínska, rozprávka. O námesačnej Aničke. Marta Kotírová, krása slovenských krojov. Oravský mužský kroj. Beáta Foltínska, prekvapenie z mrazničky, mrazený dezert z ananásu a jogurtu. Eva Halásová, Peter Naď pre deti, spolupráca s Beátou Dubasovou. Viera Kamenická, remeslo má zlaté dno, kováčské remeslo. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, Malý milionár, 11. časť. Žaneta Mlinárová, Kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá, významné osobnosti mesta Levoča. Erika Hrošárová, báseň o priateľstve. Viera Kamenická, Hrady a zámky, Kežmarský hrad. Jaroslav Schneider, Pomocníci v záhrade, ako udržať vodu v záhrade. Silvia Hanová, Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 11. Môj posledný deň detí. Žaneta Mlinárová, Planéta Zem je pre všetkých. Odlesňovanie. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Erika Hrošárová, Detektív Karol, Súťaž. Eva Halásová, Pesničky z filmov, Trhák. Jaroslav Schneider, Zvierací obyvatelia Afriky, Hyena hnedá. Miriam Genská, Kniha na pokračovanie. Celia, Selíne výmysly, Dobrá víla. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Zaujímavé a významné júnové dni. 1. jún. Medzinárodný deň detí. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí World Conference for the Well-being of Children vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcich sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie. Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre tento deň vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. Úplne poprvýkrát vo svete bol Deň detí oslavovaný v San Francisku v spomínanom roku 1925. Na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku sa slávi od roku 1952. 8. jún – Deň najlepších priateľov. Deň najlepších priateľov je dňom oslavy pravého priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi 40 mladých rodín v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili spolu spoločné chvíle a oslávili svoj vzťah. 19. jún, Svetový deň žonglovania, sa pripomína od roku 1995 a je podporovaný Medzinárodnou asociáciou žonglérov IEA. Deň je oslavou žonglovania a talentovaných ľudí, ktorí žonglovať dokážu. Cieľom tohto dňa je podpora žonglérov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti, podpora stretnutí žonglérov po celom svete a zdieľanie zábavy, ktorú nám žongléri ponúkajú. 21. jún – Svetový deň hudby. Svetový deň hudby bol iniciovaný vo Francúzsku v roku 1981 Jackom Langom, vtedajším francúzskym ministrom kultúry, a prvýkrát sa oslavoval v Anglicku v roku 1982. Slúži na propagáciu hudobného umenia. Oslavuje živú hudbu, ktorá zvýrazňuje rôznorodosť hudobných štýlov. Pri tejto príležitosti sú organizované v mestách koncerty, ktoré sú voľne prístupné. 27. jún. Svetový deň rybárstva sa oslavuje od roku 1985 s cieľom upozorniť na dôležitosť zachovania svetového rybolovu. Ryby tvoria dôležitú súčasť stravy ľudí na celom svete a je potrebné zvýšiť povedomie o rizikách, ako je strata dôležitých rybích biotopov, znečistenie a globálne oteplovanie, ktoré ohrozujú výskyt rýb. Zdroj: www.kalendar.aktuality.sk. Pripravila Eva Halásová.
František Rojček, prekvapivé slova. Odzadu sa slová menia, prinášajú prekvapenia. Niektoré sú ozaj hrozné, samozrejme je to rôzne. Pozorne sa pozeraj. Jar opačne je vždy raj. Na jar býva ako v raji, mám na mysli lásku v máji. Slovo dar má každý rád. Jeho opak je však rad. Ak na ten dar čakáš v rade, hneď môžeš mať po návade. Nikto by to nečakal. Bielý lak je čierny kal. Ak si teraz, bratku, ľahneš, stopro budeš ležať v bahne. Z taniera syr rýchlo zjedz, lebo hrozí vážna vec. Rýz na teba zuby cerí, túži ťa mať na tanieri. A čo také slovko tak? Prečítaj ho naopak. Strašný kat chce tvoju hlavu, prichystaj sa na popravu. Uznaj, že to nie je dobré, máme totiž veľký problém. Keďže nám je život milý, bežme, čo nám stačia sily. Vybrala Viera Kamenická.
O námesačnej Aničke. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna Anička. Aničke umrel oteckoj mamička. a nemala už žiadnych iných príbuzných. Nemala ani kde bývať, preto sa rozhodla, že pôjde na zámok a nájde si tam robotu. Šťastie jej veru prijalo, pretože ju zamestnali v kráľovskej kuchyni. Od rána do večera pomáhala kuchárom pri varení. Celú tvár mala zaprášenú od múky a krásne zlatisté vlasy mala schované pod šatkou. Až večer, keď pripravili večeru, mohla ísť do svojej malej komórky, poumývať si tvár, prečesať vlasy a ľahnúť si. A hneď ako si ľahla do postele, aj zaspala. Lenže vojaci, ktorí strážili zámok, začali rozprávať o krásnej princeznej, ktorá za nočného svetla vylieza z hradu a prechádza sa po kráľovských záhradách. Videl ju aj záhradník a dokonca aj kráľ. Tento porozprával svojmu synovi a princ bol samozrejme zvedavý, kto je tá krásna princezná. Schoval sa a čakal, kedy sa princezná zjaví. Okolo polnoci naozaj prišla. Mala dlhé zlatisté vlasy a v tvári bola naozaj veľmi pekná. Na sebe mala odeté dlhé biele šaty, ktoré sa princovi zdali ako nočná košeľa. Princezná, ktorá behá v nočnej košeli? Nie je to možné. Isto, je to len najnovšia móda, v ktorej sa ja nevyznám. Princ bol neznámou naozaj očarený. Chodil sa na ňu pozerať každý večer, až sa rozhodol, že ju bude sledovať a zistí, kam sa vracia. Neveril vlastným očiam. Princezná vchádzala a vychádzala z hradu z izieb, v ktorých bývali pomocníčky v kuchyni. Hneď na druhý deň ráno vletel do kuchyne a kázal všetkým dievčatám umyť si tváre od múky a rozpustiť si vlasy spod šatky. A tu uvidel svoju princeznú. Bola to obyčajná Anička, pomocníčka v kuchyni. Anička ničomu nerozumela. Ako sa mohol do nej princ zamilovať, keď sa nikdy nevideli? Celé dni je v kuchyni a v noci spí vo svojej posteli. Tu vysvetlo, čo sa každú noc dialo. Anička bola námesačná. A tú noc, keď svietil mesiac, vychádzala zo svojej postele bez toho, aby to vedela. Princovi to však nevadilo. A nevadilo mu ani to, že jeho nevesta nie je žiadna princezná. Z internetovej stránky www.rozprávkozem.sk vybrala a upravila Beata Voltinská.
Krása slovenských krojov. Oravský mužský kroj. Bývalá Oravská župa hraničila na západe s Trenčianskou a s malou časťou Turčianskej župy, na juhu s Liptovskou župou, na severe s Poľskom. Dnes je to územie Dolnokubínskeho okresu. Obce v okolí Dolného Kubína sa označujú za Dolnooravské. Základnou časťou mužského odevu na Orave bola košeľa z ľanového plátna. Predný i zadný stan boli rovné, ušité z jednej šírky plátna, s preložkou na pleciach. Golier bol rovný, stojatý, vpredu mala košeľa hlbší rázpor. Rukávy boli široké. Pod hrdlom sa košeľa uväzovala bielými tkanicami. Siahala pod pás a nosila sa v nohaviciach. Z hrubšieho domáceho plátna sa šili plátené gate. Gate sa nosili iba v lete do poľa. Súkenné biele nohavice mali dva rásporky, ktorých okraje sa lemovali a šnurovali zeleno-červenou vlnenou šnúrkou. Bočné švíky sa zvýrazňovali čiernym súkenkom. Šnurovaním sa zdobili aj spodné rásporky na nohaviciach. V páse sa do obálka vovliekal dlhý remeň, ktorý sa dvakrát opásal. Okrem toho sa nosili aj široké kožené opasky. Začiatkom 20. storočia sa na košeľu obliekala vesta, lajblík, z tmavého súkna, ktorá mala na predniciach prišité drobné gombičky. V zime sa nosil kožuštek z bielej barančiny bez rukávov. Kožuch s rukávmi bol zriedkavou súčasťou aj u mužov. Prestal sa nosiť začiatkom 20. storočia. V zime sa nosilo najmä súkenné vrchné oblečenie. Na kožúšok sa obliekala pokolená siahajúca tmavohnedá húňa, ktorá sa nosila zväčša iba prehodená cez plecia. Rukávy boli na spodku zašité. Pod golierom sa zapínala remeňom s ozdobnou mosadznou sponou. Húňa sa zdobila jemným šnurovaním v zeleno-červenej farbe. Okrem toho sa nosila i haliena z tmavohnedého alebo čierneho súkna s červeným šnurovaním. Na halienu strihovo nadväzoval i súkenný kabát, ktorý bol o niečo kratší. Muži nosili v minulom storočí dlhé vlasy, učesané na pútec, staršie klobúky so širokou strechou, novšie už mali užšiu striežku, oblúkovite vyhnutú dohora. V zime sa nosili čiapky, orávky. Doplnkom mužského odevu boli zápestky a rukavice. Ženy i muži nosili na nohách zväčša krpce z hovädzej kože, do ktorých si ukrúcali plátené onuce, upevňovali ich remeňom s krpcov. Ženy si onuce navyše ovinuli pásmi plátna. Po prvej svetovej vojne nosili poltopánky z jemnejšej kože, ktoré boli zašnurované na pete i vpredu. Neskôr i vysoké šnurovacie topánky. Čižmy ženy nenosili. Voľakedy sa v zime do krpcov obúvali súkenné kapčeky. Muži nosili začiatkom 20. storočia papuče, jančiarky. Za prvej republiky si kupovali baganče, ojedinele čižmy. Zdroj www.kroj.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Prekvapenia z mrazničky. Mrazený dezert z ananásu a jogurtu. Na túto dobrotu budeme potrebovať 650 g čerstvého ananásu, 20 g medu, 50 g kryštálového cukru, 560 g gréckého bieleho jogurtu, kokos strúhaný. Postup. Ananás bez šupky a tvrdého stredu nakrájame na kúsky. Vysypeme ich do hrnca, zo pár si odložíme na ozdobenie. K ananásu pridáme med a cukor. Zmes varíme, kým sa cukor rozpustí a ananás zmekne. Potom všetko ponorným mixérom rozmixujeme a necháme vychladnúť. Po vychladnutí ananásové pyré vmiešame do jogurtu. Ochutený jogurt vložíme do plastového uzatvárateľného vrecka a dáme ho na 3 hodiny do mrazničky. Po uplynutí času zmrazený ananásový jogurt vyberieme, necháme povoliť, dáme do mixéra a rozmixujeme. Rozmixovanú zmes preložíme do plastového cukrárskeho vrecka s neodstrihnutou špičkou. Vložíme ho opäť na 1 hodinu do mrazničky. Rozmixovanú zmes môžeme dať aj rovno do pohárov, v ktorých budeme mrazený dezert podávať. Ozdobíme kúskami ananásu a posypeme kokosom. Dobrú chuť! Z internetovej stránky www.varecha.pravda.sk vybrala a upravila Beáta Foltinská.
Peter Naď pre deti. Spolupráca s Beátou Dubasovou. Charizmatická, stále usmiatá a vždy dobre naladená je speváčka Beáta Dubasová. Od jej vstupu na hudobnú scénu uplynuli už 4 desiatky rokov. Podľa výzoru patrí stále medzi odrastených tínedžerov, pritom v nedeľu 14. mája mala 61 rokov. Beáta Dubasová sa narodila 14. mája 1963 v Stropkove. Mala len 7 rokov, keď spievala na mestských slávnostiach. Na základnej škole absolvovala prvé spevácke súťaže. Keď mala 9, dostala s bratom prvú gitaru. Aj prvé spevácke kroky skúsila s bratovou skupinou. Mala 15 rokov, spievala piesne od Suzy Quatro a veľmi sa jej to páčilo. Vyštudovala strednú odevnú školu v Prešove. Tu spievala so školskou skupinou Piknik. Jej snom bolo spievať, ale mama rozhodla, že remeslo v ruke musí mať a spievať môže aj popri škole či práci. Súhlasila, lebo módu mala tiež rada. Po maturite v roku 1982 odišla do Bratislavy. V tom istom roku absolvovala spevácku súťaž Košický zlatý poklad, získala druhé miesto a cenu divákov. Spoluprácu jej ponúkli Pavol Danišovič a Ľuboš Zeman, redaktori Slovenského rozhlasu, ktorí boli členmi poroty. Ešte v roku 1987 spievala aj na albume pre deti Peter, Vašo a Beáta deťom. V roku 1988 jej vyšiel druhý album Úschovňa pohľadov a v roku 1993 Za dverami mojej izby. Vypočujte si pieseň z albumu Peter, Naď a deti. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Remeslo má zlaté dno, kováčske remeslo. S kováčským remeslom sa ľudia v súčasnosti často nestretnú, keďže len málo ľudí ostalo verných tomuto remeslu. Za túto skutočnosť môžeme poďakovať vývoju priemyslu. Dnes by ste na kováča v dielni, v dedine alebo meste narazili len málo kedy. V minulosti bolo však bežné počuť rinčanie kovu, ktoré vychádzalo z kováčskych dielní. Výroba železných predmetov sa deje ohrievaním železa v otvorenom ohni a ohýbaním za pomoci úderov kladiva. Súčasťou tradičného kováčstva v minulosti bolo podkúvanie ťažných zvierat, tzv. Podkúvačstvo. Pre potreby poľnohospodárstva a domácností vyrábali kováči motyky, vidly, sekery, železné súčasti pluhov, kosy, kladivka a množstvo drobných pomôcok do domácností, napríklad klepce na zvieratá či kuchynský riad. Pre potreby dopravy okúvali kováči vozy, koče, bričky, kolesá. Vyrábali podkovy pre ťažné zvieratá, voly, kravy, kone a podkúvali ich. Pre drevorubačov či tesárov zhotovovali sekery, štipáky, klíny na kálanie. Z ich dielní vychádzali aj výrobky, používané v ľudovom staviteľstve, kľučky, kovania na dverách aj samotné dvere, dverové pánty, okenné mreže, okenice, kríže na kaplnky a ďalšie kované architektonické doplnky. Podľa www.ulu.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie. David Williams, Malý milionár. 11. časť. Keď človek sedí na záchode, nepoteší sa niektorým veciam. Napríklad požiarnému alarmu. Horí. Zemetraseniu. Revu hladného leva vo vedľajšej kabínke. Veľkej skupine ľudí, ktorí kričia prekvapenie. Cvaknutiu fotoaparátu. Elektrickému úhorovi v záchodovej mise. Vŕtaniu do steny záchoda. Hudbe Justina Biebera. Zaklopaniu na dvere. Keď Joe sedel cez prestávku na záchode, začul presne to. Klop, klop, klop. Kto je? Opýtal sa podráždene Joe. Tu som ja, Bob, odpovedal. Odpáľ, teraz nemám čas. Musím s tebou hovoriť. Joe odistil západku a otvoril dvere a nahnevane kráčal k umývadlu. Bob ho nasledoval, v ruke vrecúško s čipsami. Prešla len hodina od obeda, ale Bob zjavne veľmi rýchlo vyhladne. Nemal by si jesť čipsy na záchode, Bob. Prečo? Lebo čipsom by sa to nepáčilo. Bob odložil vrecúško, postavil sa pred kamaráta a pozrel mu do očí. Týka sa to tvojej frajerky Laury. Nemal by si jej veriť. Dostal zo seba. Myslím, že je na teba nasadená. Vravia, že je to herečka a hrá v nejakej reklame. A cez víkend som ju videl s iným chalanom. Joe bol nahnevaný, strácal nad sebou kontrolu. Povedz to ešte raz. Klámeš. Len žiarlíš, že Laura má ma rada a že ty si tučniak, čo nemá kamošov. Nežiarlím. Len si robím o teba starosti. Nechcem, aby ťa niekto zranil. Daj mi pokoj, Bob. Už nie sme priatelia. Bolo mi ťa ľúto, Bob. Ľúto, že som tučný, zomrel mi ocko a že mi deti ubližujú? Bob už kričal. Milionár Joe siahol do vrecka, vytiahol zväzok 50 libroviek a podával Bobovi peniaze. Mrzí ma to. Kúp niečo pekné, mame. Bob vyrazil Joe'vi peniaze z ruky. Bankovky sa rozleteli po dláške a nahnevaný Bob odišiel. To je absurdné, smiala sa Laura. Nie som herečka. Podľa mňa by som nedostala rolu ani v školskom predstavení. Je to hnusný, tučný klamár a sľúb mi, že sa s ním už nebudeš zhovárať. Naliehala. O týždeň neskôr sa v dome milionárov, ktorí volali Zátko čistia pevnosť, konala nečakaná obrovská párty. Joe'ov otec oslavoval zásnuby s mladou modelkou Zafíriou. Kto sú všetci títo ľudia? Priatelia? Pýtal sa otca Joe, pretože nikoho nepoznal. Teda okrem Laury, ktorá bola s ním. Nie, nie. Najal som si ich cez stránku www.partyhostia.com a platím im 500 eur každému, vysvetľoval pán Krumpel. Hudba hrala nahlas a Joe cítil zdesenie. U kradomky obzeral diamant na prste svojej budúcej mamy. Bol veľký asi ako malý domček. Ľavú ruku mala dokonca nižšie ako pravú, lebo ju nedokázala dvihnúť. Nevideli sme sa už niekde? Opýtala sa Zafíria Laury. Nevideli, púčik môj. Skočil do reči pán Krumpel. Ale videli, protirečila. Ty si robila tú reklamu na novú vifonku. Nová sladkokyslá príchuť a robíš tam ťahy z karate, vykríkla Zafíria. Takže ty si naozaj herečka? Vyprskol Joe. Začal si reklamu vybavovať v mysli. Mala inú farbu vlasov, ale bola to Laura. Laura sa otočila a zmohla sa len na Majsa. Joe utekal za ňou a žiadal vysvetlenie. Nechci to vedieť. Čo nemám chcieť vedieť? Pýtal sa malý milionár. Tak dobre. Tvoj otec si ma všimol v reklame a zavolal môjmu agentovi. Povedal mu, že si v škole smutný a zaplatil mi, aby som sa s tebou skamarátila. Všetko bolo fajn, kým si sa ma nepokúsil poboskať. Zbehla dolu schodmi a utekala po dlhej prístupovej ceste. Joe ju chvíľu pozoroval a potom pocítil v srdci takú silnú bolesť, že sa musel skloniť, aby prešla. Padol na kolená a hostia ho prekračovali. Už ani nezdvihol zrak. Bol taký smutný, až mal pocit, že už nikdy nevstane. Otec! Vykríkol Joe. Otec pribehol a nervózne si upravoval príčesok. Prepáč, synak. Myslel som si, že presne toto si praješ. Aj učiteľku, čo ti vadila, som dal ja prepustiť. Ty to naozaj nechápeš? Niektoré veci sa naozaj nedajú kúpiť. Priateľstvo, city, láska. Pozri, ako si skončil. Chlap v strednom veku zasnúbený s vygumovanou tínedžerkou. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá. Významné osobnosti mesta Levoča. Mien, ktoré sa zaslúžili o dobrú vec a zároveň sa spájajú s mestom Levoča, je prenesmierne množstvo. Je preto veľmi náročné vybrať z nich len niekoľko. Prinášame preto stručný zoznam slávnych levočských rodákov. Bruno a Vavrinec Breuerovci, 17. storočie, boli majitelia významnej knihtlačiarenskej dielne. Albert Fuchs 1808 až 1894, slovenský fyzik, autor jednej z najkvalitnejších učebníc fyziky, ktorá sa v tej dobe používala. Viktor Grešik 1862 až 1946, mykológ, odborník na huby, botanik, historik a pomolog, odborník na ovocné dreviny, povolaním učiteľ, bol autor rozsiahleho herbára, zloženého predovšetkým z flóry, oblastí Spiša a Tatier. Na jeho počesť bolo pomenovaných niekoľko druhov húb. Gašpar Hein 1632 až 1687, významný levočský kronikár, mestský richtár a rektor mestskej školy. Ján Henskel 1481 až 1535, farár, spovedník kráľovnej Márie Habsburskej, zakladateľ knižnice v kostole svätého Jakuba. V súčasnosti je po ňom pomenovaná mestská knižnica v Levoči. Andrej Probstner, starší, 1758 až 1833, kráľovský poštmajster a významný banský podnikateľ. Samuel Spilenberger, 1575 až 1655, významný mešťan, hlavný lekár Spišskej stolice, autor vedeckých prác o morových epidémiách a ochrane proti ním. Erika von Telman 1902 až 1988, známa nemecko-rakúska herečka. Ján III. Turzo 1437 až 1508, podnikateľ a uhorský palatín, zástupca panovníka, najvyšší kráľovský úradník a najvyšší veliteľ vojska. Štefan Zámkovský 1907 až 1961. Slovenský horolezec, horský vodca a chatár, zakladateľ zamkovského chaty vo Vysokých Tatrách. Marek Janečka, narodený 1983. Futbalový obranca a záložník. Mimo Slovenska pôsobil v Nemecku a Českej republike. A Miloš Lačný, narodený 1988, futbalista, ktorý hráva na pozícii útočníka, mimo Slovenska hral aj v Česku, Škótsku, Bielorusku, Kazachstane, Poľsku a Gruzínsku. Lucia Klein Svoboda, rodená Gažiová, narodená 1979. Slovenská herečka, speváčka, režisérka, scenáristka a hudobná skladateľka známa napríklad vďaka filmom Pirko alebo Cinka Panna. Podľa informácií zo zdrojov www.skn.sk, www.wikipedia.org upravila Žaneta Mlynárová.
Khalil Gibran o priateľstve. A jeden mládenec povedal: hovor nám o priateľstve. A on odpovedal: váš priateľ je odpoveďou na vaše potreby. Je vašim poľom, ktoré obsievate s láskou a žnete s vďakou. Je vašou obživou i kozubom, lebo prichádzate k nemu, keď ste vyhľadli, a hľadáte ho, keď potrebujete pokoj. Keď vám váš priateľ povie svoju mienku, nebojíte sa s ním nesúhlasiť. Ani mu neodopriete svoj súhlas. Aj keď mlčí, vaše srdce ustavične načúva tichosti jeho srdca. Lebo v priateľstve všetky myšlienky, želania a očakávania sa rodia a chápu bez slov a nečakajú na poďakovanie. Keď sa lúčite s priateľom, nesmúďte, lebo to, čo u ňoho milujete najväčšmi, jasnejšie uzriete v jeho neprítomnosti, ako keď horolezec lepšie vidí svoju horu z nížiny. A priateľstvo nech nemá iný cieľ, než poznať hĺbku vlastného ducha. Lebo láska, ktorá hľadá čosi iné než odhalenie vlastnej tajomnosti, nie je láska, lež rozhodená sieť, do ktorej sa chytí len neosožná smeť. A svojmu priateľovi dajte zo seba to najlepšie. Ak musí poznať chvíle vášho smutku, nech pozná aj chvíle vašej radosti. Či je váš priateľ iba na to, aby ste ho vyhľadávali, len keď si chcete skrátiť chvíľu? Choďte za ním, keď život vo vás kvitne, lebo jeho poslaním je uspokojovať vašu potrebu a nie plniť vašu prázdnotu. A k slastiam priateľstva nech patrí aj smiech a vzájomné poskytovanie a prežívanie radosti. Lebo v radosti z malých vecí srdce nachádza svoje ráno a svoje osvieženie ako kvet v rannej rose. Z knihy Prorok vybrala Erika Hrošárová.
Hrady a zámky. Kežmarský hrad. Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka je z roku 1463. Staviteľmi a prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápolský. Postupne ich vystriedali rodina Lasky, Jan Reuber a štyri generácie rodiny Tökli. Posledným majiteľom hradu bol Ferdinand Reuber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok. V 19. storočí sa objavili prvé snahy o opravu hradu a zriadenie múzea v ňom. Uskutočneniu tejto myšlienky, zriadenie múzea, sa udialo až v 20. storočí. Prvé expozície tu boli otvorené v roku 1931. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, spolok spišských lekárov a lekárnikov, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, historické portréty zo zbierok múzea či vzťah Kežmarčanov k Vysokým Tatrám. Podľa www.kezmarok.com vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pomocníci v záhrade. Ako udržať vodu v záhrade? Je veľká škoda, ak nechávame dažďovú vodu zo záhrady len tak odtiecť. Čoraz častejšie suchá, striedajúce sa s prívalovými dažďami nás nútia premýšľať, ako s vodou lepšie hospodáriť a využívať ju tak, aby neskončila nevyužitá v kanalizácii. Klimatická zmena sa prejavuje aj tým, že zrážky sú v priebehu roka rozložené čoraz nerovnomernejšie. Nemusí to nutne znamenať, že ročne spadne menej vlahy. Čoraz častejšie sa však vyskytujú prívalové zrážky, ktoré sú natoľko intenzívne, že pôda a rastliny nestihnú všetku vlahu vstrebať, a tak väčšina vody z krajiny odtečie. Nielenže krajina ostáva aj po takomto výdatnom daždi suchá, často ešte prídu týždne bez zrážok. Preto má pri rodinných domoch a v záhradách zmysel rozmýšľať nad riešeniami, ako vodu zadržať. Oplatí sa o tom uvažovať aj tým, ktorí majú na záhrade studňu, pretože množstvo a kvalita podzemných vôd sú do budúcnosti otázne a najlacnejšia voda je tá, ktorá spadne sama. Veľa výskumov potvrdilo, že kvalita zrážkovej vody je úplne dostačujúca na celú škálu využitia na záhrade aj v domácnosti. Na zavlažovanie záhrady je dokonca dažďová voda vhodnejšia ako voda z kohútika. Dažďová voda totiž neobsahuje chlór, je chudobná na soli a minerály, opak tzv. Tvrdej vody. A tak nedochádza k zasoľovaniu pôdy. Prečo vôbec zbierať dažďovú vodu? Je zadarmo, zbytočne nezaťažuje rodinný rozpočet. Je to ekologické. Dažďová voda nie je chemicky upravená a negatívne neovplyvňuje pôdne vlastnosti, ako v prípade chlorovanej vody z verejného vodovodu. Má ideálne zloženie s nízkym množstvom minerálov a solí, čím prospieva rastlinám. Odľahčíte kanalizačný systém, keďže časť dažďovej vody sa uchová na neskoršie použitie. Pri prívalových dažďoch sa zníži riziko záplav. Nadzemná nádoba. Najjednoduchším riešením, ako dažďovú vodu zadržiavať, je nadzemná nádoba. Súdy na zber a uchovávanie dažďovej vody sa najčastejšie umiestňujú priamo k odkvapu. Keďže ide o nadzemné riešenie, dá sa využiť gravitácia a netreba riešiť čerpadlo. Stačí postaviť nádobu zadržiavajúcu zrážky na nízky podstavec tak, aby sa pod ventil v spodnej časti nádoby dalo vsunúť vedro či pripojiť hadica a voda z nádoby je k dispozícii. Je vhodné vyriešiť aj prepad nadbytočnej vody, prípadne k hornej časti nádoby umiestniť rínu, ktorá prebytočnú vodu odvedie k prepadu v inej časti záhrady. Prepad sa odporúča vyriešiť cez vsakovacie jamy, respektíve vsakovacie bloky. Podzemná nádrž. Podzemné zásobníky vody sú ideálne pre novostavby alebo rozsiahle prestavby domov, pretože výkopové práce je najlepšie vykonať ešte pred záhradnými úpravami. Objem nádrží závisí od veľkosti strechy, respektíve plochy, z ktorej chceme dažďovú vodu zadržiavať, a aj od toho, na čo ju chceme využiť. Či ňou chceme len zavlažovať záhradu počas suchého obdobia, alebo počas celého roka, respektíve či vodu z nádrže chceme využiť aj inak, napríklad na splachovanie WC v dome. K podzemnej nádrži zároveň treba priviesť elektrinu, preponorné čerpadlo a prívod na dopúšťanie vody, ideálne studňovej, ak nie je k dispozícii, tak pitnej. Je to preto, že podzemná nádrž je centrom zavlažovania záhrady a ak je prázdna, pretože veľmi dlho nepršalo, musí sa doplniť. Zdroj: www.mojdom.zoznam.sk. Vybral a upravil doktor Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 11. Môj posledný deň detí. Milí kamaráti, v predposlednom čísle časopisu Bodka vám porozprávam príbeh, ktorý som zažila, keď som mala 17 rokov. Bolo to v prvej triede na strednej škole. Na konci môjho prvého ročníka na prelome mája a júna sme išli na štvordňový triedny výlet na školskú chatu. Hneď na druhý deň do obeda, bolo to presne 1. júna na deň detí, sa skupinka mojich spolužiakov išla prejsť. Mali sme tam dve pani učiteľky. Jedna pani učiteľka zobrala záujemcov prejsť sa a druhá, naša pani triedna, ostala v chate s ostatnými, ktorí von ísť nechceli. Medzi žiakmi, ktorí ostali v chate, som bola aj ja. Moje spolužiačky Adela a Mirka išli s druhou skupinou von. Keď sa vrátili z prechádzky, porozprávali mi o jednom úžasnom zážitku. Na svojej prechádzke okolo Levočských kúpeľov po poli sa naša skupinka dostala kamsi na lúku, kde sa pripravovala veľká akcia pre deti. Varil sa guláš, pripravovali sa rôzne súťaže, tombola, člnkovanie sa na jazere a vozenie sa na kolotoči v podobe vláčika. Keď prišli na miesto činu, všetko sa ešte len pripravovalo. Akcia bola pred začiatkom a okrem našich a organizátorov tam nebol v podstate nikto. Mirka s Adelou mi hovorili, ako im pani učiteľka všetko opísala. Prešli si celý areál. Nakoniec sa zastavili práve pri spomínanom vláčikovom kolotoči. Tento kolotoč bol ešte odstavený a vypnutý. A tak im ho pani učiteľka dala ohmatať. Nikto tam nebol. Mohli si ho rukami preskúmať do detailov, odpredu, z boku, zo zadu. Ako si ho tak preskúmavali, zjavil sa tam pán kolotočiar. Pani učiteľka sa mu rýchlo ospravedlnila. Vysvetlila mu, že dievčata nevidia. Nevedia si predstaviť, ako taký kolotoč vyzerá a chceli by si ho iba ohmatať. Na to ich všetkých pán kolotočiar posadil na kolotoč a dal sa im na ňom povoziť. Dievčatá opisovali, že to bolo niečo úžasné, pretože tam boli len oni a všetky ostatné decká z našej skupiny, takže si na kolotoči hoveli ako kráľovné. Povedali mi, že mali vlastne dvojnásobný zážitok, lebo poprvýkrát sa na kolotoči nielen povozili, ale si ho predtým mohli aj ohmatať, čo sa bežne nevidiacim v bežných lunaparkoch nestáva. Keď mi o tom všetkom oduševnene rozprávali, začalo ma mrzieť, že som tam nešla s nimi. Ale v podstate som nič nestratila, lebo po obede sme poprosili našich pedagógov, aby sme tam išli znova. Napokon aj ja som si mohla jazdu vláčikom vychutnať. A ja som si ho vopred ohmatala a vozili sa s nami aj všetky ostatné deti z mesta či okolitých dedín, nakoľko atrakcia už bola v plnom prúde. Ale aj tak tá jazda bola skvelá. Naozaj stála za to. Kolotoč nebol ani rýchly, ani pomalý a samotná jazda nenadhadzovala tak, ako v bežnom vlaku, keď prechádza z jednej kolejnice na druhú. Na tomto mieste som si kúpila srdiečko, prívesok na kľúče. Bola to naozaj super akcia. Keďže sme vtedy všetky tri, ja, Adela aj Mirka, mali 17 rokov, počas jazdy na vláčiku Mirka zahlásila: Babi, užívajme si tento okamih a túto chvíľu. Užíme si dnes naplno túto atrakciu, lebo je to náš posledný deň detí. Silvia Hanová v spolupráci s Miriam Genskou.
Planéta Zem je pre všetkých. Odlesňovanie. Odlesňovanie je výrub lesných porastov ľuďmi. Dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnú vyrúbať les, môže byť hneď niekoľko. Môže to byť ťažba dreva, rozširovanie ornej pôdy, rozširovanie zastavaných území, ťažba nerastných surovín, stavba ciest a podobne. Lesy však môžu miznúť aj bez ľudského pričinenia, napríklad následkom prírodných katastrof, akými sú požiare či povodne, zmenou prírodných podmienok, vplyvom škodcov či nadmerným spásaním. Aby sme si uvedomili, prečo predstavuje odlesňovanie veľký problém, musíme si povedať, čím je les taký významný. Ak spomenieme len to najvýznamnejšie, tak lesy poskytujú domov mnohým druhom rastlín a živočíchov. Stromy v procese fotosyntézy vytvárajú kyslík a spotrebúvajú oxid uhličitý. A lesné porasty zadržiavajú vodu v krajine. Lesy teda predstavujú akési banky biodiverzity, druhovej bohatosti. Poskytujú nám a zvieratám kyslík pre život. Sú našim pomocníkom pri boji so zmenami klímy a slúžia tiež ako ochrana pred povodňami a zosúmi pôdy. Ale nie len to. Približne 1,6 miliardy ľudí po celom svete sa na lesy priamo spolieha, pretože im poskytujú domov, obživu, pitnú vodu a rôzne bylinky pre tradičnú medicínu. Nuž a v neposlednom rade nám lesy poskytujú tiež príjemné prostredie pre relax a trávenie voľného času. V súvislosti s odlesňovaním sa najviac skloňuje amazonský prales. Nie je však jediný, ktorý je ohrozený nadmernou ťažbou. Slovensko, žiaľ, v tomto smere nie je výnimkou. Zaujíma ťa, ako môžeš pomôcť lesom ty? Zaujímaj sa o odlesňovanie na Slovensku a hovor o ňom. Môžeš pritom sledovať rôzne iniciatívy a občianske združenia. Uprav svoju stravu tak, aby sa v nej nachádzalo menej mäsa a viac rastlinných produktov, keďže na pestovanie rastlinnej potravy je potrebná menšia plocha pôdy. A samozrejme recykluj a používaj menej papierových výrobkov, keďže aj papier je vyrobený z dreva. Podľa zdrojov www.wikipedia.org, www.ecohero.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Milé deti, je tu záver školského roka a ja som sa vybrala do nášho centra. Vy to možno deti poznáte pod názvom Poradňa. Je to vlastne centrum, ktoré je zamerané na vzdelávanie detí so zrakovým postihnutím, ale nie len tých, ktoré navštevujú našu školu, ale deti po celom Slovensku. A možno ste netušili, že tí, čo tu pracujú, tak takisto súčasťou ich práce je aj cestovanie. A doteraz sme väčšinou robili rozhovory na tému nejakého relaxu, turistiky, kam sa ľudia radi vyberú. Dávali sme vám rôzne námety na trávenie víkendov a voľného času. A teraz by som poprosila pána Štefana Dredana, aby nám povedal, prečo on v rámci svojej práce musí cestovať, kam cestuje, prečo. Lebo jeho taký možno ľudový názov, jeho povolania je aj cestujúci učiteľ a ten odbornejší je terénny špeciálny pedagog. Tak pán učiteľ, vedel by si deťom bližšie k tomu niečo povedať?
Pokúsim sa. Dobrý deň, deťurence. Áno, cestujeme, hovoríme, že do terénu v úvodzovkách za deckami, ktoré sa učia v bežných školách a majú problémy so zrakom a z rôznych príčin nemôžu byť práve v tejto vašej škole, tak v tom teréne, teda na tých školách alebo aj v materských školách, lebo aj tam sú deťurence, zvykneme vycestovať a tam na tých školách vlastne tých učiteľov usmerníme, ako pracovať s detičkami, ktoré majú problém so zrakom, ale aj robíme také nejaké uvodzovka vyšetrenia, ale pozor, bez injekcie, kde teda zisťujeme, ako sa im píše, ako sa im číta, čo by potrebovali, aby to bolo lepšie.
Pán učiteľ, keď si máš vybrať nad takým dňom, aký je dnes, že som ťa tu našla v tvojej kancelárii zavaleného papiermi a všelijakými osobnými spismi, tak tešíš sa takémuto dňu, že si tu v pohode pracuješ pri počítači obklopený papiermi, alebo radšej obľubuješ tie dni, kedy môžeš vycestovať?
Určite som radšej, keď cestujem za deckami, lebo je to vždy také živšie, také veselé. Vlastne aj príbehy sa nám stávajú počas teda tej služobnej cesty. Niektoré základné školy sú v dedinách, ktoré sú hraničnými jedinami alebo pohraničnými, napríklad s Maďarskom alebo s Poľskom, a vtedy musíme byť veľmi opatrní, keď sa vezieme služobným vozidlom, či náhodou sme už nevyšli spoza hranic našej Slovenskej republiky, či sme ešte stále na služobnej ceste doma, alebo už omylom v zahraničí.
Teraz mi napadá, či vlastne v takýchto oblastiach, ako spomínaš, v tých mestičkách, dedinách, v blízkosti hraníc, ako to je potom s tou komunikáciou a vlastne s dorozumievaním?
No, správna otázka. Na Slovensku máme nielen základné školy s vyučujúcim jazykom slovenským, ale môžu byť napríklad maďarským, rusínským. No a keď sa dostaneme napríklad do školy, kde je ten jazyk maďarčina, tak sme dosť na tom, dosť sa potrápime, aby sme rozumeli, čo sa tam vlastne deje na tom vyučovaní, alebo keď rozprávame s kolegami, pedagógmi. Vtedy sa nám veľmi zíde človek, ktorý tam učí napríklad slovenský jazyk na tej škole, a ten nám potom tlmočí. No, ťažšie je to s deťmi, keď tie deťurence začnú sa rozprávať s tým učiteľom a my zostaneme prekvapení, aké by sme počúvali nejaký totálne iný, ani nie svetový jazyk. A práve vtedy vlastne zvykneme aj nachytať nejaké slovíčka a tieto slovíčka potom na nich sa bavíme a osvojujeme si ich počas cesty domov.
Tak ako poslednú otázku, keďže máme nejaký obmedzený čas, opýtam sa ťa, máš nejaké obľúbené trasy alebo čo ti možno skôr aj prekáža na tých cestách?
No, máme svoje obľúbené trasy. Obľúbené trasy sú po diaľnici. To len idete, prípadne si niečo čítate v aute, pripravujete sa na služobnú cestu. A tie menej obľúbené sú tie, a deti možno to zase majú radi, paradoxne, tie, ktoré, na ktorých sa cítime ako na kolotoči. To znamená zakrúta vľavo, zakrúta vpravo, pribrzdenie, pridanie, tie smery napríklad na Rožňavu, alebo keď sa cestujeme smerom na Filiakovo a podobne, alebo na Poltár, tak to sú také zákerné cesty. Vtedy sa moc nenaraňajkujeme, aby nám tie naše žalúdky nelietali po celom tele a nedaj Bože aj po celom aute.
Tak ja na záver ešte dodám, že vlastne pán učiteľ bude mať možno čím ďalej tým menej práce, pokiaľ sa naša škola bude rozrastať a deti zistia, že predsa len je asi najlepšie navštevovať inštitúciu, ktorá im všetky pomôcky zabezpečí. Ale keď už sa bude vyberať na tie cesty, necesty, tak mu želáme, nech to vždy dopadne dobre a nech sa šťastne hlavne vráti. Keby ste viac chceli vedieť o tejto takej ozaj zaujímavej práci, tak môžete zaklopať pánovi Štefanovi Dredanovi, nájdete ho na konci našej chodby, ktorá vedie od vratnice vpravo. Takže keď tu niekde zablúdite, určite ho tu nájdete. Ďakujeme.
Detektív Karol. Súťaž. Tak v tomto sa už naozaj nikto nevyzná. Rozčuluje sa najmenej 2 hodiny teta Straková. Ja neviem, či sa ten môj podvyživený sused Prútik celkom nepomiatol. Hovorí nezmysly, ktorým nikto nerozumie. Máte pravdu, susedka. Prikyvuje horlivo Ujo Horák. Ale o čo vlastne ide? Nepýtajte sa, keď neviete, Horák. Ale ak to chcete tak veľmi vedieť, tak vám to poviem. Môj podsused Prútik išiel včera ráno so svojimi 3 synmi na akúsi súťaž v programovaní. Poznáte tých chlapcov, nie? Už aj mená majú také podozrivé. Erik, Radko a René. Predstavte si, že na spomínanej súťaži získali títo chlapci jeden prvú, jeden druhú a jeden tretiu cenu. Bez protekcie. Ešte pred odchodom na súťaž ich otec, teda podsused Prútik, typoval takto. Radko nezíska prvú cenu, Erik nezíska druhú cenu, ale René získa druhú cenu. Po súťaži sa ukázalo, že z týchto Prútikových typov bol len jeden správny a 2 nesprávne. Vrcholom všetkého bolo, keď mi Prútik povedal, aby som vraj sama prišla na to, ktorý z jeho chlapcov získal akú cenu. Neviem. Presne ako vy, susedka, neviem ani ja. tichučko zakvílil sused Horák. Viete vy, kamaráti, aké ceny získali v súťaži prútikoví synovia? Správna odpoveď k príbehu súťaž. V súťaži získal René prvú, Erik druhú a Radko tretiu cenu. Podľa príbehov Jozefa Nožáka vybrala Erika Hrošárová.
Piesne z filmov Trhák. Scenáristovi Jíšovi sa konečne podarilo presadiť sa na Barandove, ale už vo fáze prípravných prác s hrôzou zisťuje, že filmári namiesto sondy do života súčasnej dediny pripravujú veľkolepú hudobnú show a veria, že to bude divácky trhák. Hneď prvé zábery hovoria za všetko. Do obce Lipovec prichádza elegán, ktorého všetci funkcionári i jednoduchí občania vítajú spevom a tancom. Tento vytúžený odborník im má progresívnymi metódami pomôcť zvýšiť hektárové výnosy. Natáčanie pokračuje v podobnom duchu a novopečený scenárista sa nestačí diviť. Vo filme hrajú Hana Zagorová, Josef Abraham, Juraj Kukura, Valdemar Matúška, Laďka Kozderková a iní. Vypočujte si pieseň z filmu Trhák v podaní Hany Zagorovej a slovenského herca Juraja Kukuru. Želám vám príjemné počúvanie. Zdroj www.telkac.zoznam.sk. Pripravila Eva Halásová.
Jen já a vy,
to je bláhové.
Snad nevrásky vám nevadí.
Jen já a vy,
jak dva ptáčkové.
V hlavě náhle mám bezvládí. Tlukot srdce jak sílí.
Je to nad naše síly.
Kdo nám z vás?
Ty,
to je bláhové.
S plynem v ústraní, s oblohou.
Jen já a ty,
jak dva ptáčkové.
S malou snídaní u nohou. Všechno náhle je k mání.
Ať nám rodiče brání.
Lásku vzít nám.
Zvierací obyvatelia Afriky. Hyena hnedá. Som si istý, že každý pozná hyenu škvrnitú. Nešťastný symbol zla na tak krásne a citlivé zviera. Vedeli ste, že hyeny si organizujú vlastné škôlky kam každý večer zložia svoje mladé a vydajú sa hľadať potravu? Jena škvrnitá začína byť pomaly ohrozeným druhom. No vedeli ste, že v Botsvane žije ešte jeden druh, a to hyena hnedá? Veľmi vzácny druh hyeny, ktorá sa zdržuje hlavne v suchej púšti Kalahari a radí sa medzi najvzácnejšie zvieratá Afriky. V 70. rokoch ich na mieste pozoroval manželský pár Mark a Delia Owensovci a vydali úžasnú knihu Cry of the Kalahari. Kniha je testamentom hyene hnedej, majstrovi prežitia. Ak je nedostatok potravy, tak prežije aj na pštrosých vajciach, či dokonca prejde na vegetariánstvo a dá si divé melóny. Oproti hyene škvrnitej je hyena hnedá menšia, ale má dlhšiu srsť. Keď je nervózna, tak sa jej všetky chlpy zježia a zväčší svoju veľkosť o tretinu. Večer čo večer neúnavne hľadá potravu a v priemere zvládne za jeden večer 30 kilometrov. Keďže je menšia než hyena škvrnitá, tak nemá jej autoritu a vyhýba sa konfliktom aj s menšími mačkami. Obľúbeným miestom hyeny hnedej je údolie Kalahari Deception Valley a takisto ľudoprázdne pláže púšte Namib. Zdroj www.bubo.sk vybral a upravil doktor Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia, Céline výmysly, kapitola 10. Dobrá víla. Rada by som sa zoznámila s tvojou vílou, Solita.
S kým?
S tou paňou, ktorá ti na fašiankovú veselicu darovala kvetinkové šaty. Máš na mysli slečnu Estrelu. Zhodou okolností, k nej dnes do poludnia pôjdem s odkazom od môjho otca. Vezmeš ma so sebou? Dobré, ale dovolia ti ísť samej von? Nikto sa nič nedozvie. Mamka určite pôjde na prechádzku. Ocko bude ako vždy pracovať a Juana bude s kuchárkou v krajčírskej dielni. A potom sa hneď vrátime, nie? Jasné. Budem ťa čakať hneď za prvým rohom, dobre? Hej, to bude najlepšie. Keď sme dojedli, mamka odišla. Obliekla som si školský kabát a potichučky som zišla dolu schodmi. Vybrala som sa za dobrou vílou našej popolúšky. Našťastie ani domovník Pedro nestal pred dvermi. Stačilo len pridať do kroku a už som bola pri Solite. Bežme. Bežali sme, čo nám síly stačili, až sme dobehli k rušnej ulici plnej ľudí. Počuj, Solita, býva tvoja dobrá víla ešte ďaleko? Aká víla? No predsa tvoja sudička. Tebe z tých víl už aj zašibáva, veď som ti celkom jasne povedala, že je to slečná Estrela. Býva ďaleko? Nie, býva v jednom prekrásnom dome uprostred záhrady. Je veľmi bohatá, dokonca aj posteľ má zo zlata. Tá musí byť úžasná. Videlo sa mi, že ideme najmenej 100 rokov a domu nikde. Vyšli sme z mesta. Vidíš ten palác s kryštáľovou strechou? Tam býva slečná Estrela. Ale to sa netrpliece kryštáľ. To budú diamanty a opály. Je to možné? Veď som ti hovorila, že je veľmi bohatá. Napokon sme tam prišli. Ten palác nebol až taký pekný, ako som sa nazdávala, ani záhrada taká veľká. Všade naokolo však bolo plno kvetov, čo omamne rozvoniavali. Zazvonili sme a vyšla nejaká starená. Čo chcete? Ja som Solita, dcéra pána Pedra. Prišla som s jedným odkazom pre slečnú Estrelu. Slečná Estrela tu nie je. Počkáme však, Célia. Slečna nie je v Madride. Odcestovala do akejsi krajiny na východe. Do akej? Odkiaľ prišli traja králi? Hej, máš pravdu. Slečna odcestovala presne tam. Fíha, to sú mi ale veci. Jasnačka Solita ani len netuší, že víly a čarodejnice cestujú na východ. Poďme domov, navrhla som po chvíli. A tak sme sa pobrali naspäť. Odrazu som mala sto chutí bežať. Bože môj, ak náhodou zistili, že nie som doma. A nie, že povieš, že si bola so mnou. Riadne by som to schytala. Neboj, nikto sa nič nedozvie, len už rýchlo poďme. Bežali sme ako o dušu spasenú, až sme prišli k veľkému okrúhlemu domu tehlovej farby, čo vyzeral ako hrad. Všade bolo mnoho aut a ľudí. Čo sa robí? Nič. Prišli na bíčie zápasy. A to je čo? No to ma podrž. Ty v hlave okrem čarodejníc a víl nič nemáš. Pri veľkej bráne postával hlúčik chalanov, ktorí nazerali štrbinkami dovnútra. A ja som sa pozrela. Najprv som nič nevidela, no potom som zazrela veľké nádvorie a na ňom niekoľko krvácajúcich koní. Čo je to Solita? No Solity nebolo. Všade som ju hľadala. Vypitovala som sa na ňu, volala, no márne. Napokon som sa od žiaľu rozplakala. Nikto si ma nevšímal. Nikto sa pri mne nepristavil. Vrátila som sa k bráne, pri ktorej zmizla Solita. Bolo tam ešte viac chlapcov ako predtým. Strkali jeden do druhého a dávali si rabaká, aby lepšie videli. Objavila som škáru, cez ktorú som zbadala veľa krvi a akýchsi čiernych čertov pobiehajúcich sem a tam. V zápätí ma nejaký chlapčisko odstrčil a pozrel sa on. Odrazu sa z ústrop hradu ozval veľký hluk. Čo je to? Spýtala som sa chlapca, ktorý stál vedľa mňa. A ty si spadla z jahody? Jednoducho, zabili šiestého býka, ty sprostá, a teraz tlieskajú. Tam vo vnútri niekto zabíja? Nezabíja, už zabil a práve odchádza, bože môj, kam som sa to dostala. Chcela som sa rozbehnúť preč, no všetci chlapci pri bráne to urobili skôr ako ja. V zápätí sa odvšadiaľ valili ľudia. Spadla som, takže niektorí po mne aj stúpali. Znova som sa rozplakala, no v tom ma kto si chytil za ruku a zdvihol. Ublížila si si? Spýtal sa ma jeden tučný pán s veľkými fúziskami. Ja som však vôbec nemohla odpovedať, lebo som ešte vždy vzlíkala. Kde sú tvoji rodičia? Stratila si sa? Stratila. Neviem, kadiaľ mám ísť domov. A plakala som čoraz usedavejšie, lebo ma premkol veľký žiaľ. Ale, a vieš aspoň, kde bývaš? Len aby z toho neboli problémy, povedala nepekná pani, ktorá bola s tým fúzatým. Nejaké problémy nebudú, jednoducho ju zavezieme domov a hotovo. Lenže, keď býva tam, kde líšky dávajú dobrú noc, čo potom? Nič, neboj sa, ja ju zaveziem, tak kde bývaš? Na ulici Serano? Výborne, máme to po ceste. Daj mi ruku, maličká, ide sa domov. A tak som podala ruku tomu tučnému pánovi, ktorý práve niekoho zabil. No v skutočnosti bol dobrý a láskavý. Ako sa voláš? Célia. A prišla si na bíčie zápasy s rodičmi? Nie, ja mám dobrých rodičov. Oni nikoho nezabíjajú. O tom vôbec nepochybujem. Ani my nikoho nezabíjame, alebo si myslíš, že som to bol ja, kto zabil tých šiestich divochov? To nie, pane. Ale pravdu povediac, asi by som to zvládol lepšie ako tí babráci, takže ty si si len tak vyšla na prechádzku? Áno, pane. Nemali ti to dovoliť, si ešte veľmi malá a sama vidíš, ako to dnes celé dopadlo. Ešte sa tu niekedy ukážeš, keď budú bíčie zápasy? Ani za svet. Tak si to dobre zapamätaj. Nech ti to slúži ako ponaučenie. Počúvaj, nechaj už to dievča na pokoji. Čo do nej ústavične vŕtáš? To si celá ty, Pepita. Pred chvíľou by si ju nedbala nechať len tak a teraz nemôžeš od nej odtrhnúť oči. Radšej už mlč. Prišli sme domov. Pedro stál vo dverách a len čo ma zbadal, začal rozhadzovať rukami. Počúvaj, dievča, kam si sa podelo? Vieš, ako sa o teba doma boja? Bola to svätá pravda. Mamka ma vyzerala ako zmyslov zbavená. Plakala a zároveň sa smiala, keď ma poboskala. Ocko sa ma vybral hľadať po všetkých známych v Madride, chudák ocko. Bolo to ako poprezerať všetky kúty v byte aj pod posteľou, aj v skriniach. Nemalo to konca kraja. Keď sa vrátil, takmer ma uboskával na smrť. Kde si bola, cérenka? Ako si odišla? Čo si chcela vidieť? Išla som sa pozrieť na dobrú vílu, ocinko, ale nemala som šťastie. Odišla k trom kráľom, potom som bola v obrovskom hrade. Práve ho zabíjali, rovnako ako jeho synov. Bolo ich presne 6, keď ich napokon všetkých pozabíjali. Jeden pán a pani ma priviedli domov. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Končí sa júnové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali Michal Novák
a Miriama Fedorková.
Zvukový technik Tomáš Topoli.